V dnešním dílu podcastu Realitní mixer se dozvíte hodně o energiích. S odborníkem na energetiku, inženýrem Františkem Dudou, si budeme povídat o tom, jak dlouho platí energetický štítek, co se změnilo v roce 2020, jak to udělat, abyste ušetřili za energie a jestli existují dotace a jak dlouho takové dotační programy ještě budou platit. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. V dnešním dílu pořadu Realitní mixér se budeme věnovat energiím, nákladům na energie a jak na nich třeba ušetřit. Mým vzácným hostem je tu inženýr a energetik František Duda ze společnosti Energysim. Vítejte.
Dobrý den, zdravím vás i posluchači.
Jak se dneska máte?
Mám se dobře, začal pracovní týden, je pondělí, tak jsem zase v jednom běhu.
Já myslím, že běhu máte hodně, protože to, co se teď v energiích děje poslední dva roky, je teda neuvěřitelné.
Je to poměrně dost, je to náročné. My jsme tedy hodně vázáni na různé dotační tituly, které jsou vypisovány a aktuálně byl vypsán dotační titul pro seniory, nová zelená úsporám Light, takže se na nás obrací spoustu seniorů s všemožnými dotazy a rádi by uspořili a snížili své náklady na bydlení, takže s tím jim ochotně pomáháme, ale je to opravdu hodně.
To je zase dobře, že je toho hodně, že máte práci. A teď mi řekněte, jak vy jste se osobně k energetice vůbec dostal? To byl váš dětský sen?
Dětský sen to rozhodně nebyl. Já jsem tělem i duší sportovec, ale ten zásadní zlom byl na vysoké škole, kdy v druhé půlce studia otevřeli tady na stavební fakultě v Dejvicích obor budovy a prostředí. A tam jsem si k té energetice přičuch a ten odbor mě velmi bavil a pak jsem na něj navázali následnou praxí.
Takže to vlastně jste neměl vůbec představu, že budete dělat tuhle tu práci, ale přišlo to, že vás motivovali asi učitelé na vysoké škole.
Určitě, určitě. Tak já jsem technicky zaměřený člověk a učitelé bylo jedno z důvodů, proč jsem se pro tuhle oblast rozhodl.
Kdysi před lety jsem si od vás nechal zpracovat energetický štítek nebo správně průkaz energetické náročnosti budovy. Je to tak, že?
Ano, jedná se správně o průkaz energetické náročnosti budovy. Štítek je takový lidový pojem, ale dle vyhlášek a zákonu se jedná o zcela jiný dokument.
No vidíte, ale přitom ten název je dlouhý. Kdo by to pořád říkal? Průkaz energetické náročnosti budovy. Tak říkáme PNB, což je taky hrozně, anebo
tak.
Energetický štítek, laicky. No, tak.
Je to tak, že štítek hodnotí v podstatě jenom obálku budovy, když to průkaz energetické náročnosti hodnotí veškeré energie, které do toho objektu vstupují, tak nejenom tu obálku budovy, ale čím se i vytápí, chladí a tak dále.
Teď to je zajímavost s tím energetickým štítkem. Odpusťte prosím znovu to nesprávné vyjádření. Nebo jak vy tomu říkáte ve zkratce?
My říkáme průkaz.
Průkaz, tak fajn, říkejme průkaz. Takže vy jste mi kdysi vyhotovil průkaz na můj dům a v něm jste konstatoval, že bych měl vyměnit okna a dveře, protože tudy uniká, respektive vchází moc tepla v létě a uniká hodně energie v zimě. A já jsem to udělal a zjistil jsem, že jste měl pravdu, což asi není překvapující. Já jsem ušetřil zhruba 60% spotřeby energií, a to jak plynu, tak elektřiny. Ale hlavně plynu, protože to topím na plyn zatím, než to všechno krachne s plynem. A chci se vás zeptat, je to jako běžné, že klienti, kterým ten průkaz uděláte, že pak následují vašich rad, co tam píšete, anebo je to takový formalismus, prostě vy jim napíšete, co tam je a co si s tím klient udělá, nebo kupující pak udělá, je jeho věc.
Já bych začal trošku možná ze široka a obecněji vůbec, proč ty průkazy energetické náročnosti tady jsou. A ty hlavní důvody jsou v podstatě dva. Jeden důvod je úspora energií a druhý důvod je ochrana spotřebitele. A teď je na zváženou, pro jaký účel se ten průkaz dělá. A v každém z těch dvou případů ten průkaz musí zároveň obsahovat i návrh úsporných opatření, co je možné udělat v tom objektu tak, abychom dosáhli nějakých úspor. To je v podstatě povinnost ze zákona. U některých objektů se ty úsporná opatření hledají lépe, někde hůře, ale ta povinnost tady je v podstatě vždy něco navrhnout.
Dobře. A my samozřejmě ty energetické štítky vznikly, protože Evropská unie to zavedla, aspoň tak to vnímám, a v cizích zemích už to dávno měli. My jsme s tím začali a nám to přišlo tady, jako nám jako realitním agentům, nám to vždycky přišlo jenom jako další oprus. To znamená, řekli jsme si, jestli je to jako lobby firem, jako je vaše, promiňte, nemyslím to špatně, abyste měli dost zakázek, nebo jestli to vůbec má nějaký význam. No a pak se časem ukázalo, že existovaly nemovitosti, které byly tak nehospodárné, tak extrémně náročné na energie, že často ty energie dosahovaly jako 50% nájemného třeba, což zní zvláštně. To nedává úplně smysl, protože to jsou peníze vyhozené do koše svým způsobem. A pak tomu ovšem dala zapravdu ta nová situace, kdy začaly energie zdražovat a pak teda díky Putinovi a válce na Ukrajině to nabralo obrátky. To znamená, my jsme to vždycky brali tak, že to děláme, protože nám to stanoví zákon, nebo teda, že vás doporučujeme, protože zákon stanoví, že vlastník budovy to mít musí, ale tu přidanou hodnotu jsme tam moc neviděli. Dneska je to evidentní, že?
Ano, dneska je jako zásadní rozdíl. Nebo ještě úplně zase obecně, ty průkazy se dělají jednak pro novostavby, aby se nestavěly nehospodárné nové budovy, tlaky na to, aby byly co nejúspornější a v podstatě soběstačné. Pak jsou tady průkazy z důvodu rekonstrukcí objektů, abyste nezateplili tak málo, že z pohledu třeba nějakého dlouhodobého výhledu 20 let byste mohli uspořit daleko více kilowatthodin, gigajoulů. No a pak je ten třetí důvod, kvůli kterému jsme, předpokládám, hlavně tady, a to jsou ty prodeje a prodájmy nemovitostí. A tam ten průkaz v podstatě je jakoby ochrana spotřebitele, protože člověk si kupuje byt, dům jednou, dvakrát za život a vynaloží na ně nemalé finanční náklady a před zavedením průkazu v podstatě neměl vůbec, jak se zorientovat na trhu, jak je ta nemovitost energeticky náročná. Takže teď ten průkaz dává všem kupujícím v podstatě právo na to nahlédnout a porovnat si různé objekty a srovnávat jejich energetickou náročnost a to je taky cíl těch tedy průkazů. A v dnešní složité době z pohledu energií samozřejmě tento průkaz se dostává do popředí a je tedy otázkou, na jakým stupni, a to možná víte vy víc než já, kde se teď jako nachází. Asi bude první pořád lokalita a nějaká dopravní dostupnost, ale myslím si, že ten průkaz už bude docela v popředí nějakého rozhodování mezi nákupem.
No určitě je. A já bych řekl, že možná ještě víc u pronájmu. Protože prostě ty pronájmy se točí rychleji. Běžná nájemní smlouva v České republice na jeden rok, že? A ty energie jsou jako zásadní položkou. Teď třeba jeden nový nájemník u nás si chtěl zapsat energie na sebe, ale dostal tak obrovské zálohy, že to v podstatě převýšilo i nájem se službami dohromady. Takže jsme se domluvili, že ten pronajímatel si nechá energie na sobě a bude mu je nájemce je platit jemu, teda prostě proto, že ty zálohy jsou rozumnější a navíc i ta cena. Nejenom zálohy, ale i cena za kilowatt hodinu, nebo jak se to počítá, byla výrazně lepší, když zůstal ten původní zákazník u toho. Jinak si myslím, že ten trh teda nahrává hodně developerským projektům, protože developeři ve vlastním zájmu, ale i musí, i zákon je k tomu nutí stavět energeticky pořád šetrněji, tudíž se dá předpokládat, že tam ta energetická náročnost u nových bytů nebo nových domů bude mnohem nižší než u těch starých. Můžete to potvrdit?
Určitě. V podstatě dnešní novostavba se nedá postavit v horší kategorii než B. Možná dobré by bylo také zmínit vůbec, co v tom průkazu najdeme a vyčteme. Ten průkaz sám o sobě není jenom nějaké grafické vyjádření, které je vidět všude na všech lednicích a podobně a tedy dělá se i pro objekty, kde máme tu škálu A až G, ale průkaz energetické náročnosti je jakoby obsáhlejší dokument, nějakých 10 až 20 stran podle rozsahu a velikosti objektů a není od věci si prostudovat celý ten průkaz, nejenom to grafické vyjádření. A další poznámka je k tomu, co vlastně v tom průkazu vyčtu a nevyčtu. Ten průkaz je zajímavý, ale něco se z něho nedozvím. Například chce si uvědomit nějaké základní charakteristiky výpočtu. Průkazy se dělají na standardizované užívání objektu. To znamená, je tam standardizovaný počet osob, který mají standardizovanou spotřebu teplé vody, je tam standardizovaná teplota. Tady ty podmínky se můžou značně lišit od reálného provozu, tudíž úplně nelze na rovinu srovnávat reálné faktury a spotřeby energií z PEMBu. Ty PEMBy jsou dělané z důvodu, aby se daly objekty navzájem porovnat. To stejné platí třeba o klimatických podmínkách, které jsou pro Českou republiku jednotné v tom průkazu. Takže zase opět si uvědomit nutné, že například dům někde v horách výše položený bude mít vyšší spotřebu pravděpodobně, než je uvedená v průkazu.
Přirozeně. To znamená, že vlastně je potřeba si uvědomit, pokud třeba byt kupuje senior nebo seniorka a bude většinu času doma, tak ty spotřeby budou přirozeně vyšší. Než když to bude taková běžná menší rodina, která ráno vyfrčí do práce a do školy a sejdou se doma až večer.
Je to tak, ale může to být i obráceně, pokud bude mít senior větší byt a bude tam sám, tak například na teplé vodě může výrazně ušetřit a ta spotřeba bude výrazně třeba nižší, než definuje PEMP.
To máte naprosto pravdu. A řekněte mi, pane Dudo, měl byste nějakou radu, co by mohli lidi obecně udělat, když by chtěli ušetřit na energiích? Jako jednu, dvě, tři věci, co vás napadají, co by mohl udělat skoro každý? Ať máte byt nebo dům nebo chalupu.
Dneska je to opravdu složité. Já, čím bych začal, je takzvaný energetický management. Zní to možná trošku honosně, ale v nějaké jednoduché podobě to není nic jiného, než sledování a zaznamenávání spotřeb energií. Protože když sleduji energie, tak jsem schopen vyhodnotit přínosy různých úsporných opatření. Takže to je základ, měřit a sledovat energie. Další opatření závisí na konkrétním případě. Dá se samozřejmě šetřit na spotřebě elektrické energie tím, že budu důsledně vypínat osvětlení a podobně, když není používáno.
To znamená, že mě možná ušetří třeba peníze takzvané ty fotobuňky nebo čidla pohybu, že pokud je to třeba dům a mám tam schodiště, tak je lepší mít čidla pohybu, která se zapnou, světla se zapnou jenom, když tam někdo je, když tam jenom není, jak se automaticky vypnou. Pomáhá to?
Určitě. Myslím si, že u bytových domů ve společných prostorech schodiště je tohle jedno ze jako zajímavých opatření.
Pomohlo by, kdyby třeba lidé vyměnili staré žárovky za LEDky? Je to jako významná úspora?
No, určitě. Jo, tak v dnešní době v podstatě nelze koupit běžnou žárovku. Můžete si ji koupit jako takzvaný tepelný zdroj, ale myslím si, že už každé dnešní domácnosti v podstatě LEDka je standardem.
To zní trochu legrší, když ty žárovky donedávna z 85% hřály a jenom 15% svítily, nebo tak nějak to bylo, že?
No, přesně tak, možná i víc, byl to víc teplný zdroj než
světelný.
Než světelný.
Neuvěřitelné. No a třeba jsem někde zaslechl, že jsou folie na okna, která se dají použít, a to buď jako, že vůbec pomohou tomu, aby ta teplota neprostupovala tolik vně nebo dovnitř, nebo dokonce, že už jsou i fotovoltaické. To znamená, že jsou schopny natahovat sluneční paprsky a pak někde je proměňovat v systému na elektřinu. Máte s tím zkušenosti? S jedním nebo s druhým?
S foliemi popravy ani moc ne. Folie si myslím, že je spíše vhodná na odslonění vnějších solárních zisků v letním období, aby se nám nepřehřívala daná místnost. Mm-hmm. Co se týká úspory tepla na vytápění, tam ta zkušenost není, já jsem spíše skeptický. Co se týká fotovoltaiky, tak tam je zásadní boom. Dneska fotovoltaika je jednak moderní záležitost, ale jednak ekonomicky výhodná. Kdyby nebyla, tak je uživatelé neinstalují. Takže při dnešních cenách elektrické energie se v podstatě fotovoltaika je rozumné, racionální rozhodnutí.
Děláte hodně fotovoltaik?
Je velký zájem o fotovoltaiky. My v podstatě se k ním dostáváme, že pomáháme vyřizovat dotace ze zelené úsporám na tyto instalace. Jednak ze zelené úsporám na rodinné a bytové domy, ale jednak i z různých jiných dotačních titulů pro podnikatele na průmyslové areály, výrobní podniky.
Ta solární panely se vyplácí, protože jednak zlevnili ty články samotné, ale hlavně, že energie stouply natolik, že teď ta návratnost je kolik, jako mnohem rychlejší. Kolik je třeba běžná návratnost solárních panelů?
Solárních panelů vždycky samozřejmě závisí na spotřebě a na té instalaci. Kolik jste reálně schopen spotřebovat z té vyrobené
elektrické kolik máte střechy na jejich a kolik tam dáte panelů a podobně.
Ale velmi rámcově při těch aktuálních cenách bych si tipnul okolo 10 let, že může být návratnost fotovoltaiky.
Takže z pohledu investičního by se řekl 10% výnos, což dává docela smysl. Rozhodně se to dramaticky zlepšilo. A u tepelných čerpadel je to podobně? Tam je ta poptávka taky obrovská?
Poptávka je obrovská. Tam i ta návratnost si myslím, že bude podobná. Uh-huh. Ale fotovoltaika vám vydrží 20 let a panely 30 a ještě budou mít celkem zajímavou účinnost. Když to tepelné čerpadlo si myslím po 10-15 letech budete řešit nějakou generální opravu, výměnu kompresorů a dalších případně věcí. A tam si úplně nejsem jistý, jestli to je jakoby čistě z pohledu ekonomiky řešení obhajitelné. Myslím si, že dneska je trend, tepelná čerpadla určitě. Do novostaveb asi bych taky nepolemizoval, preferoval bych tepelný čerpadlo, nechtěl bych si zavádět do novostavby zemní plyn a řešit revize a podobně. Ale pokud mám stávající rodinný domek, kde mám zavedený plyn, mám tam funkční plynový kotel, tak si nejsem zcela jistý, jestli přechod na tepelného čerpadla z dlouhodobého hlediska, kdybych řešil čistě ekonomiku a ne nějaké další geopolitické záležitosti, tak jestli to bude jako správný krok.
Tak to je teda velice zajímavé. To znamená, za vás je to spíš ta solární energie. A souvisí to i s tím, že se planeta trošku víc ohřívá, že je prostě tepleji v létě, i zimy nebývají tak chladné. Pomáhá to, nebo to úplně nesouvisí, protože slunce si může svítit i v zimě poměrně slušně, teoreticky?
Slunce svítí i v zimě. Nicméně teďka jste mě navedl ještě na jednu myšlenku. Je tady v některých případech trošku mýtus, že fotovoltaika pomůže s vytápěním objektu. Ale to není v podstatě vůbec pravda. Jo, v tom zimním období ta fotovoltaika stále vyrábí. Nicméně většinou jsme rádi za to, když ta fotovoltaika pokryje v běžném rodinném domě nějakou standardní spotřebu. Možná pomůže s přípravou teplé vody, ale na vytápění s ní nelze kalkulovat. Takže fotovoltaika není opatření, které by vám nějakým způsobem pomáhalo s účtem za vytápění. Možná někdy na jaře, na podzim, nějakém přechodovém období, ale jinak ne.
My máme teď na prodej v Mníšku pod Brdyjem rodinný dům, který je pro nás zajímavý tím, že je energeticky nejenom nenáročný, on dokonce vydělává. Tam je v řádech tisíců, někdy i 10 000 korun ročně dostane od odběratelů, protože prostě má tepelná čerpadla a solárů tolik, že vyrobí víc, než potřebuje. A to se nám ještě nestalo, že bychom tedy měli na prodej nemovitost, která není záporná ve smyslu nákladů na energie a vytápění, nýbrž kladná, dokonce generuje peníze. To bude standard, myslíte si, do budoucna? Nebo bude to běžnější věc?
U nových staveb je ten trend opravdu být energeticky nezávislý a stavět takzvané nulové nebo plusové objekty. Uh-huh. Tedy plusový objekt je ten, který více vyrobí, než spotřebuje. Uh-huh. Takže je to určitě trend. A s tou fotovoltaikou ještě bych to svázal na hodnocení toho průkazu energetické náročnosti budovy. Co je také dobré si uvědomit, je to, co v té inzerci, když prodáváte rodinný bytový dům nebo byt v bytovém domě, co se té inzerci uvádí. Většinou je to jedno jediné čísličko A až G a buď ta budova je úsporná, méně úsporná, nehospodárná a podobně. Ale co tohleto číslíčko vyjadřuje? A v poslední době došlo poměrně zásadní změně. Do roku 2020 to byla hodnota celkové dodané energie do toho objektu. To znamená, kolik se musí do toho objektu dostat energie, s jakou účinností zdrojů já ji přeměním třeba na tepelnou energii a podobně. A tohle číslo se hodnotilo. Nicméně v roce 2020 přišla změna a to hlavní kritérium hodnotí zátěž na životní prostředí. Mm-hmm. Takže já tu celkovou dodanou energii do toho objektu musím převést pomocí konverzních faktorů na nějakou primární energii, kterou musím vytěžit na naší zemi, mm-hmm. abych já v tom mojím objektu mohl spotřebovat třeba tu 1 kWh. No. A důležité je vědět, že největší zátěž na životní prostředí má elektrická energie, která mm-hmm. ten konverzní faktor má v dnešní legislativě 2,6. Takže já musím na naší zemi vytěžit zhruba 2,6 kWh, abych do toho mého objektu dostal jenom jednu.
Ano.
Ten zbytek se ztratí někde po cestě účinnosti elektráren a podobně. No, takže cílem toho průkazu a cílem toho nejlepšího hodnocení energetického je, abych já tu elektrickou energii z toho objektu vytěsnil. Mm-hmm. Takže když chci topit elektřinou, tak pomocí tepelného čerpadla, abych ten konverzní faktor pokryl tím topným faktorem tepelného čerpadla. Nebo naopak instalovat fotovoltaickou elektrárnu a zase tou vyrobenou elektřinou vytěsňuju tu moji spotřebovánku. Takže na to je teďka cílený jako ten průkaz, co nejvíce minimalizovat primární energii. A může to mít právě dopad i při tom rozhodování, jaký objekt si třeba koupím, protože a to je jedno takové úskalí toho současného hodnocení. Já nemusím mít třeba úplně dobře zateplený objekt, nemusím mít úplně výborné účinnosti zdrojů, ale na tom objektu budu mít velikánskou fotovoltaiku, která mě to hodnocení vyžene třeba až klidně do toho Ačka, jako nejúspornější budova. Takže z mého pohledu při těch prodejích, pronájmech, nákupech je vhodné se koukat nejenom na ten celkový ukazatel té energetické náročnosti, ale jít i do těch střev, kde jsou vyhodnoceny i ty dílčí spotřeby na vytápění, jak je ten dům zateplený a podobně. Neřídit se jenom tím hlavním číslem.
Ty energie mají takovou auru v naší zemi, že jim nikdo vlastně moc nerozumí. Nikdo nechápe, proč se přepočítávají kilowatt hodiny na kilojouly, co kdo fakturuje. Teďka každý ten dodavatel má několik cen, cenu za distribuci, cenu za spotřebu a tak dále. Vyúčtování bývá někdy schválně možná, někdy méně schválně, poměrně nejasné. Myslím si, že mezi lidmi tady v tomhle tom panuje už dopředu takovéto nastavení, když já tomu stejně nerozumím, co já vlastně vím. Takže já si chci koupit byt, ten byt vidím v inzerátu, že má Dčko, tak si řeknu a sakra, to znamená, to je takový něco na pomezí, ale vy říkáte, ne, nechte si předložit ten samotný energetický průkaz a podívejte se dovnitř, kolik je skutečná spotřeba jednotlivých typů energií a z toho si udělejte obrázek, co vás to bude stát. Neříďte se jenom tím Dčkem nebo tím písmenem, co jste našli v inzerátu. Myslíte to takhle a teď se bavím o nás, o laicích, nebo o našich klientech, kteří nejsou specialisti na energie. Co by měli teda udělat?
Tak, zaprvé, zase nedávno, v podstatě v tom roku 2020, došlo k výraznému zpřísnění těch kategorií jednotlivých. Jo. To hodnocení průkazu je složitější, v podstatě na pozadí se vždycky modeluje ta samá budova, která má nějaké referenční účinnosti zdrojů, referenční parametry obálky budovy a vůči ní se srovnává ten daný objekt. A v tom roce 2020 došlo k výraznému zpřísnění tady toho škatulkování. Bylo to z důvodu, aby za 5 let se zase nemusela řešit nová vyhláška a norma, protože by se stavily objekty A+++++ a to nikdo nechtěl. Takže teď je to nastaveno tak, že ten objekt té kategorie A je poměrně velmi, velmi dobrý a myslím si, že bude velmi pomalu nějaké další zlepšování, aby se začalo uvažovat o nějakém přehodnocení toho celého systému. Takže...
Promiňte, můžu vám do toho skočit? Znamená to, že když dnes někdo prodává s Ačkem, tak je to něco úplně jiného, než před 5 lety, když měl někdo Ačko. Tehdejší Ačko může být dnes klidně Bčko, nebo dokonce možná Cčko.
A nebo i obráceně.
Jo. Že to tehdy bylo tolerantnější, teď jsou přísnější normy, takže to písmeno půjde spíš dolů, nebo to hodnocení.
Spíš bych se bál obrácené situace, kdyby někdo předkládal tedy průkaz energetické náročnosti před rokem 2020, tak mohl být klidně v Ačku, protože se hodnotila celková dodaná energie, ale byl vytápěný třeba čistě elektrokotlem, to znamená provozně nejdražším zdrojem. Kdyby se ten průkaz hodnotil dneska, tak ten dům může být klidně v F-ku nebo někde úplně dole. Takže tam může být dramaticky odlišná situace. Takže tady je potřeba rozlišovat, kdy ten průkaz byl zpracovaný, a pokud má elektrokotel, tak tam to hodnocení bude diametrálně odlišný.
Jinými slovy, pro naše posluchače, vyzýváte kupující, nechte si od prodávajících předložit energetický průkaz vyrobený v roce 2020 a později, nikoli starší.
Úplně nevyzývám, ale je potřeba rozlišovat, kdy ten dokument byl zpracovaný. Pokud posluchač s tím bude seznámený, tak si udělá obrázek sám a je schopen to vyhodnotit. Pokud ale není s tímto obeznámen a srovná si dva průkazy vedle sebe, které budou každý zpracovaný podle jiné vyhlášky, tak se může výrazně splést při výběru té nemovitosti z pohledu nějaké úspornosti.
Já myslím, že asi zásadní zpráva teda dnešního rozhovoru je, že se nelze řídit tím písmenem, které vidím v inzerátu, anebo které vidím v takové té pěkné barevné škále, co ten energetický průkaz nabízí. Nýbrž musím opravdu jít do střev, ale jenom trošičku, aspoň trošičku, a podívat se na tu reálnou spotřebu, co ten objekt má.
Je to tak, při tom stávajícím průkazu, při tom aktuálně platným, ty zásadní informace jsou uvedené na té první stránce toho grafického vyjádření. Mm-hmm. Je tam jednak to celkové zatřídění, na které se dá obecně spolehnout. Samozřejmě čím lepší zatřídění, tím určitě lépe. Ale jsou tam i uvedeny i dílčí spotřeby, teda na vytápění, chlazení, osvětlení a podobně. Takže je dobrý se věnovat i těmto dílčím položkám.
Perfektní. Teď mi řekněte, když tedy někdo chce si objednat solární panely nebo tepelné čerpadlo, jsou na to dotace, že jo? Ty dotace jsou, ještě pořád platí a běží? Je nějaký výhled, že budou po celý letošní rok 2023? Nebo jsou limitovány množstvím peněz, které stát do toho dává? Jak to s tím je?
V podstatě všechno dohromady. Dneska pro rodinné a bytové domy běží asi dva základní dotační tituly. Jednak je to Nová zelená úsporám, která tady běží už dlouhá léta, ano. Od roku 2009. Je to už zaběhnutý dotační titul. Myslím si, že správně nastavený, že to není nějaká sázka do loterie, když se pro ten dotační titul rozhodnete, splníte všechny podmínky. Tak není důvod a nestává se to, že by byla dotace nevyplacena. Takže je to dotační titul, na který se lze poměrně dobře spolehnout, který aktuální výzva je vypsaná do poloviny roku 2025. Mm-hmm. Pak možná bude následovat další výzva do roku 2030. Takže to je jeden z dotačních titulů, který je zaměřen v podstatě na širokou škálu všech úsporných opatření, jak od úsporných novostaveb, tak úsporných rekonstrukcí a zdroje tepla. Na to od ledna navázal zvýhodněný program pro seniory, Nová zelená úsporám Light, která má za cíl teda pomoci těm nejcitlivějším nebo sociálně slabým, ale nechci to tak úplně pojmenovat, ale seniorům, případně tělesně postiženým, případně lidem, kteří pobírají příspěvky na bydlení. Takže ten program je nastaven velmi výhodně, finančně zajímavě, administrativně jednoduše.
Když by naši posluchači měli o takovýhle projekt zájem, tak co mohou udělat? Najdou si vás někde na internetu, anebo vám mají zavolat, nebo přes naší kancelář? Co je nejlepší forma, kdyby chtěli pomoci s novou zelenou úsporám nebo s tou novou verzí Light od letošního roku?
Ideálně, ať se na nás obrátí buď napřímo nebo prostřednictvím vaší realitní kanceláře na společnost energysim.cz webové stránky, a můžou nás oslovit telefonicky nebo e-mailem s dotazem, poptávkou, co by je konkrétně zajímalo, a my jim můžeme pomoci.
Děkuji, a teďka ke konci dnešního pořadu bych se vás chtěl zeptat, realitní makléři, co by měli dělat jinak nebo lépe ohledně energií, energetických průkazů nebo vůbec tak, aby věrně informovali klienty a zároveň, aby klienti měli ten nejlepší servis, který si zaslouží?
Z mého pohledu jednoznačně informovat o povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti, ale to se předpokládám děje. Už dlouhá léta.
Ono, my jako zprostředkovatelé taky neseme část nějakých povinností tam, ano, pokud tu platí, tuším jenom vlastník, ale i my se v tom vezem, takže samozřejmě to vždycky.
Takže jednak informovat o té povinnosti, jednak případné kupující informovat o teda zpracování, době zpracování toho případného průkazu, protože průkaz platí 10 let, takže průkaz zpracovaný v roce 2013 teprve teď pozbyde platnosti a ty jeho výsledky můžou být diametrálně odlišné, to, co jsme tady probírali dneska. A pak samozřejmě může informovat i o nějakých výjimkách. Ten průkaz se nemusí dělat ve všech případech. Jo, jsou tady případy pro třeba pro malé objekty, rekreační objekty nebo objekty staršího data, kde se předpokládá, že ta energetická náročnost bude vysoká, aniž by se průkaz zpracovával, tak existuje různé výjimky, kdy se nemusí ten průkaz zpracovat. V těchto případech je ale obvykle nutné v inzerci uvádět tu nejhorší možnou kategorii, tedy G.
Dobře, věřím, že tohle se na trhu docela děje. A teď mi řekněte, jak bydlíte vy? Jste spokojen s energetickou náročností vašeho bydlení? Nevím, jestli nám chcete říct, v jakým energetickém průkazu byste se vy ocitli, ale jak to máte vy jako odborník?
My ho ani nemáme zpracovaný, ten průkaz. Já bydlím v menším bytovém domě a protože se v tom objektu žádný byt zatím neprodával ani nepronajímal, takže průkaz zatím nemáme. Mhm. A byl by to nezateplená dvouletka z 50. let, takže ta klasifikace by nebyla úplně ideální. A žije se mi dobře, bydlím tady na Praze 6 a jsem spokojený, neměnil bych.
Tak to je dobře, to jsou krásná slova. A teď mi řekněte, prosím, úplně na závěr dnešního pořadu, jednu pozitivní věc, kterou jste si odnesl z té poslední doby, z toho, co se tady děje s energiemi a, jak vy říkáte, geopolitickými vlivy, myšleno pravděpodobně válka na Ukrajině a zemětřesení v Turecku a podobně. Řekněte, co jednu dobrou věc jste si vy z toho sám odnesl? Pro váš osobní život, nebo pracovní, nebo pro klienty, pro kohokoliv?
No, doba je to složitá na všechny strany, ale co pozitivního jsem si odnes, myslím si, že taková naděje, že všechno se za pár měsíců ustálí a byť to nebude stejné třeba jako dřív z pohledu cen energií a podobně, tak že to bude nadále přijatelné. Je potřeba se z toho poučit, být sám aktivní, dělat něco pro to, abych snižoval energie a myslím si, že na to budem za 2 roky vzpomínat jako na něco, co nás posunulo dál.
Ano, děkuji. Je vidět, že si zvykáme. Ceny energií dramaticky stouply, takže až v poslední době se ukázalo, že je to významný náklad, nebo může to být významný náklad pro někoho zcela, dokonce i drtivě významný. A to nás přivedlo k myšlence, že asi dřív byly energie tak levné, že pro většinu lidí, samozřejmě ne pro všechny, ale pro většinu lidí to byla nezajímavá položka. No tak jsem ušetřil trochu, nebo jsem připlatil, ale nic se nestalo. To už dnes neplatí, to jsme se teda určitě naučili. Určitě si na to dáme pozor a je velmi pravděpodobné, že ceny energií už se do těch původních někdy před 2-3 roky nevrátí. Co myslíte?
Myslím si, že určitě ne. Teď je otázka, kde se zastaví a z dlouhodobého pohledu, kde se ustálí, jestli to bude na nějakém dvojnásobku třeba těch původních cen před 2-3 lety. Což si myslím, že by bylo relativně jako příznivé. Ale je to k vyštění z křišťálové koule. Já neřeším velkou energetiku, takže nedohlédnu všem možným
vlivům
a podobně. No.
Dámy a pánové, dnešním hostem byl energetický odborník inženýr František Duda ze společnosti Energysim. Pokud byste chtěli cokoliv v energetice řešit, třeba energetický průkaz náročnosti budovy, nebo byste chtěli se domluvit ohledně dotací na programy Zelená úsporám, volejte přímo do naší kanceláře Jan Reality, anebo se obraťte přímo na pana inženýra Dudu a společnost Energysim. My vám pro dnešní den děkujeme. Jestli vás pořad bavil, dejte nám prosím vědět na Facebooku, na Instagramu, na sociálních sítích, nebo kdekoliv nás posloucháte, napište si, jaká další témata by vás zajímala a sdílejte dnešní podcast mezi přáteli, protože to je jediná cesta, jak se oni v této věci můžou něco nového dozvědět. Tak děkuji.
Děkuji za pozvání a příjemné posezení. Pěkný den.
Pěkný den. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.